Kaixo deno, ikusi zigarren zeko taldekoa gara. Eta pandemiaren ondorioz, izan genuen konfinamentuaren osteko lehenengo irratsaio eskainiko dizuegu.
Horretarako hemen gaude, erregidore lanetan Olaia, musika teknikari Gorka, mahai teknikari Anastasia eta Gubiok, Irun eta Raul esatari lanetan. Noski, arraio irratiari ere aipatu beharra dugu. Badakizue beraiei eskerra ireratzen dela guk prestatutako irratsaioa. Beraz, mila eskerra arraio eta errei benetan. Abiatu gaitezen ba.
Eta orain, lehengo mailako Xanet eta Laurenek prestatuko digute biharko menua.
Beraiek kontatuko digute zer izango duzuen. Aurrera ba Xanet eta Lauren.
Zue biharke menua. Lehengo platera, patata, eio xartera.
Bigarren platera, oilasko xerra, ogi. Arraileta pasatuta eta urraza postrea izoskia ontzian onegin denoi.
Eskerrik asko Xanet eta Lauren. Pentsatzen jarri naiz bihar etxan hori adinako menua izango ote dudan.
Eta orain, bigarren mailako Maiu eta Ane kontatuko digute zertan ari diren gelan. Zer lantzen? Unibertsioaren sarrerari buruz hitz egingo digute. Zuen txanda da.
Bigarren mailakok Lea Balea bideoa ikusi genuen gelan. Baleak tripa eskularruz eta musuko beteta zuen.
Inguruan zabor gehiegi dugula ikusi genuen eta zer egin genezaken pentsatzen jarri ginen.
Gelako batek proposatu zuen.
Zaborra erre egingo dugu.
Ez, sortutako gaza guretzat kaltegarria da.
Beste batek orduan itsasora botatzea proposatu zuen. Hainbat tokitan begiratzen egon ginen eta segituan erabaki genuen ez zela aukera honena. Arrainek itsasoko zaborra jango dutelako eta gero guk arrain horiek hau nazka.
Orduan zaborra beste planeta batetara bidaltzea proposatu genuen. Oso garestia da.
Ba beste zer egin badugu egin, gu joan beharko du gara beste planeta batera bizitzera.
Ondo, gure proiektu berria hau izango da. Orduan zein planeta da gaitezke bizitzera aztertuko dugu.
Eskerrik asko Maiu eta Ane. Joango algara bueltatxo bat espazioan egitera?
Ez, irratxeioarekin segi beharra dugu. Orain kantu eder bat, zuentzat ametxetan, ea gustoko duzuen.
Thank you. bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Artu zure lekua bere zion munduan, iragan hauzteko albo batera, inurrien atzera pausun txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaikonte basadira, ametxetan, ametxetan, garaia oraina, arnasteko unea iritsi da, baldakizu zinen zure ametxik sakorena. Artu zure lekua bere zion munduan, iragana usteko albo batera, inurien antzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko te pasadira, ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biakirako bidea. Ametxetan, ametxetan, amaik urte pasa dira, ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, amaik urte pasa dira, ametxetan, ametxetan.
Eta hirugarren mailako Nahia eta Jon hemen ditugu. Zer darkazue asmakizunak?
Ni saiatuko naiz asmatzen. Aurrera ba.
Aixo, gu Jon eta Nahia gara. Lehenengo asmakizuna. Bat, bi eta hiru, katilua betea dut. Hiru, lau eta bost, nor naizen esan dizut. Nor da? Berriro errepikatuko dut. Bat, bi eta hiru, katilua betea dut. Hiru, lau eta bost, nor naizen esan dizut. Nor da?
Tea. Bigarren asmakizuna. Eilargia bezain borobila, elurra bezain zuria. Maskalosteko esnekia. Nor naiz? Berriro errepikatuko dut. Eilargia bezain borobila, elurra bezain zuria, bazkalosteko esnekia. Nor naiz?
Gazta!
Eskerrik asko Nahia eta Jon asmakizun horiengatik. Orain betiko kantu lasoi bat historikoa dela esango genuke.
Badakizu ezen bat bertsio dituen, entzun ditu zazpi direla gutxienez. Goza ezazu eba bestia.
Hemen gaude,
eta postutzen naiz, ta ziur zure aita ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiak uganian, iargia erdian, eta zo goruz behira. Zure keia eskuetan, putzada bat egin pot, nerean aetorriko da. Taberriz izango gara, zoriontzu, edo zen jerriko jaixetan. Lauteia zuganian, iargia erdian, eta zu, goruz begira. Ella estuvo tan juntada a te impos Nere ana esto rico va a ver si tanto hará Soy yo tú pero sé que rico
Orain, laugarren mailako intzatamaili pelikula baten inguruko iritzia omen dakarte.
Ea zer kontatzen diguten, zuen txanda.
Kaixo, intza naiz, lauzeko ikaslea, eta gaurko honetan Smallfoot pelikulari buruz hitz egingo dizuet. Neri gehien gustatu zaidan eszena, jetiak hanka txikiak existitzen direla ikusten duenean da. Filma honen zuzendariak Carey Kirkpatrick eta Jason Resig dira. Carey Kirkpatrick Vecinos Invasores eta Imagine Chat pelikulak egin ditu. Zuzendariak egindako pelikulak asko gustatu zaizkit. Pelikula jetien buruz doa. Jetiak bizi diren herrian uste dute ez direla hanka txikiak esistitzen, baino migoietiak hanka txiki bat bilatzen du eta hortik aurrera abentura pila bizitzen dituzte. Pertsonaiak, Migo, Mehetxe eta Perzi dira. Pelikula ulertzeko erraza da. Pertsonaien elkarrizketa gustatu. Zaitz, zeskit eta argazkiak musika asko gustatu zaitere.
Kaixo, ni magi naiz. Lauzeko ikaslea. Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Pau Donez abeslariaren Ezoketu Medaz izenburua duen abestia ezagutzen duzu, eh? Abeslariari buruz Pau Donez Jarabe de Palo taldearen abeslari eta sortzailea da. Abesti hau egin zuenean minbiziarekin zegoen eta bazekien laister hilko zela. Abeslariak abesti honetan esaten digu eskerak eman behar direla gertukoei beraiek ematen digutenagatik. Abesti hau bere alabari egiten dio momentu zaietan bere ondoan egoteagatik. Ze historio polita ez da, arreta mantendu ea gustatu eta ezagutzen duzue. Ba, bukatzeko Jarabe de Palo YouTube-en aurkituko duzue, Ezoketu Medaz izenburuarekin eta animatzen zaituztegu. Entzun, ikasi eta zergatik ez dantzatzera.
Eskerrik asko Intza eta Maili.
Eta hurrengo abestia polita benetan, ea zuen gustukoa den hau ere.
Non baita eskutua behatzak bihurritu ean norbait ekaztua duen akorde minoren bat tamin eman arte zure falta izan ez da musa oberik we'll be right back.
Joanes, Iria eta June ditugu orain. Zein mailatakoak zarete? Bost akoak. Zuek orduan gu bezala egunero bialdiz behintzat hiru pisu igo behar.
Horrela gaude forman, eta zuek zer gurutze gorria zuen txanda.
Gaur urriak 26 da. Gaur bezalako egun batean gurutze gorriaren edo ilargi gorria sortu zen. 1849an Austriako ejertzitoak Frantziako ejertzitoarekin borrokatu ziren. Egun hartan 40.000 pertsona hil egin ziren. Henri Dunantek hori ikusita 1862an bere ukipenak liburu batean idatzi zituen. Liburu horretan ideia bat zuen. Bakearen garaian laguntza elkartea osatzea, gerra garaian dauden zaurituak laguntzeko.
1863an talde batek Henriren ideiak hartu zituzten gurutze gorri elkartea sortuz. 1901an Henriren planifikazioari bakearen Nobel saria eman zioten. 1921 eta 1945 artean lehenengo gerra mundiala eta bigarren gerra mundiala dela eta jende zaurituari laguntza eskaini zioten.
Henriren jaiotzean, hau da maiatzak 8an, gurutze gorria eta ilargi erdiaren eguna ospatzen da. Bitxikeri bezala aipatu dezakegu gurutze gorria lekuaren arabera bertako erlijioarekin bat eginda bandera aldatzeko aukera eman zuen. Naiz eta ikus desberdinak izan, berdina izan nahi dute. Hau da zaurituak eta gaixoen babesteko eskubidea esan nahi du, hainbat ikorrek.
Eskerrik asko Joanes, Iria eta June gurutze gorriko sorreraren urteurrenari buruz kontatu diguzuenagatik.
Nik ez nekien hortaz ezer ere. Eta orain beste kantu dotore bat, ez dugu aurkeztuko, ea ezagutzen duzuen.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara teitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaudet bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazun egarra. Nire suat itzalidat, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara na na na. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. zara.
Orain, zigarra mailatik Nerea eta Josune ditugu.
Albisteren bat dakarte, ea zer dioten aurrera?
Aizeteak kalte asko egin dio Zarautzi.
Zarautzen 26 zuaitz erori dira, baina ez dira sariturik izan.
26 zuaitz erori ziren 21 gauertitik aurrera. 120 kilometro orduko baino gehiagoko aize ufadak izan ziren. Honek guztiak kalte material handiak sortu zituen.
Adibidez, aparkatutako hainbat autoren edo motorren gainera erori ziren, enbor edo adar batzuk.
Nafarroa kalean, fatxadaren aurka jautzi zen zuaitz bat, eta balkoi baten kalte arinak eragin zituen. Farola batzuk ere erori dira.
Langile eta zuhiltzaileak zuhaitzek oztopatu zituzten, bideak eta errepedeak berriro erabilgarri jartzen ibili ziren. Horregaitik, orain bideak oztoporik gabe daude.
Horrelako beste haize ufadak espero dira, eta litekeena da erorketak gehiago egotea. Izan ere, ez ziren zuhaitz asko zuhaitz asko kaltetuta geratu dira, eta beste aizete batekin erortzeko arriskua handia da. Batzuk zati txiki bat lurretik aterata dute orain.
Lekuz kanpo zeuden zuhaitz guztia gruekin kendu dituzte, eta hainbat aindigiak zirenak belarretara mugitu dira. Gero bertan mozteko litekena eta zuhaitz txikiena erortzea. Seguru asko berriz ere ez dira oraingo honetan bezalako kalte handiak izango ditu.
Mila esker Nerea eta Josune. Nola ez eskerrik asko Arraio Irratiari ere, beraien esker entzuten gaituzue eta.
Eta gur, hemen bukatuko dugu gure irratsaioa.
Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.